galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
أحد بشه جولاي نواسديت سنة لبض كن سديت يطبنكا وحدنا نجد جيسان إنسان موجودها قال جابنا لحي يطبنكا يستقال يطبنكا متر باند يوبوجا VOA somali.com إذا عدى قلبنا مو حد هنا يا عاش إبراهيم آدن عاش عودي أيو أنيجو أه نور حسن نور
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo booqasho taariikhi ah ku tagay dalka Eritrea. Maxay tahay muhiimadda booqashadani?
Xiriirkii sidii uu u saameeyay colaadii Eritrea iyo Itoobiya sidii uu u saameeyay dawladaha Bariska ah inay xiriirka wanaagsan ee hadda la filayo inuu labada dowlad dhex maro ay u saameyn doonaa dalalka, laakiin dawladdu badan waxay saadaalinayaan inaan booqifka aan isaga safuur aan sidaba lagu kalsoonaan karin.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan kharashkii ku baxay doorashadii madaxtinimo ee maamulka Soomaaliland.
Koow waxa soo baxday horta waxa lagu ogaaday lacagtii ku baxday doorashada. Intay jirtay sugeyn lacagtaas oo noqotay 4.5 milyan oo dollar. Saddex meeloodna lacagtaas way ku baxday. 4.2 milyan waxay ku baxeen hannaankii doorashada. 2 milyanna waxay ku baxeen ololihii xisbiyada. 10 milyanna waxay ku baxeen raristi codbixiyeyaasha.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Hogaamiyaasha dalalka Eritrea iyo Ethiopia ayaa maanta kulan taariikhi ah ku yeeshay magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea si ay u soo gabagabeeyaan mid ka mid ah colaadihii ugu qaraaraa ee soo mara qaaradda Afrika. Madaxweyne Isaias Afwerki ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka Asmara ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed kadibna u sii kaxeeyay qasriga madaxtooyada. Kulanka hogaamiyaasha labadan waddan ku dhex maray magaalada Asmara ayaa ah kii ugu horreeyay oo si fool ka fool ah ay isu arkaan madax ka socota Ethiopia iyo Eritrea tan iyo sanadka 2000, markaas oo ay Afwerki iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Ethiopia Meles Zenawi ay saxiixeen heshiiskii Algeria ee soo gabagabeynayay dagaalka labada waddan. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa uu Ethiopia ka waday dadaallo uu wax uga bedelayo siyaasadaha gudaha iyo dibadda ee dalkaasi.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegaya in cunuqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay sideeda sii ahaan doonto tan iyo inta si buuxda loo xaqiijinayo in Kuuriyada Waqooyi ay noqoto meel nukliyeerka ka caagan, taasoo u ogolaaday Kim Jong Un isagoo haddana maanta ah ka hadlayay kulan saxaafadeed ee magaalada Tokyo ee dalka Japan ku wada qabteen isaga iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Ayuu Pompeo waxa uu yiri inkastoo ayna dhiirro gelisay horumarka laga sameeyay wadahadaladan, aan haddana horumar keliya loogu qiilbixin karin khafiifinta cunaqabateynada saaran maamulka. Xogeyaha ayaa sheegay in uu jiri doono nidaam xaqiijin ah oo la xiriira nuclear tirtirista dhammaystiran, isagoo intaasi ku daray inay taasi ahayd waxa ay madaxweyne Trump iyo Kim ay isku raaceen. Diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa haddan maanta ah sii wada in uu ku sifeeyo wadahadalada uu la yeeshay mas-uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi in ay yihiin, siduu hadalka u yiri, kuwa waxtar leh, inkastoo ay Kuuriyada Waqooyi soo saartay hadal qoraal ah oo ay ku sheegtay in xukuumadda Washington ay tahay sida hadalka u dhigtay mid cayaala suuqa sida ay ugu adkaysanayso in si dhaqsi ah loo baabi'iyo nukliyarka.
Saraakiisha dalka Thailand ayaa sheegay in la soo badbaadiyay 2 ka mid ah 12 wiil iyo tababarahooda kubadda cagta oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ku go'doonsanaa god weyn oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi. Labadan wiil ayaa hadda ku sugan xarun caafimaad oo macmal ah oo laga sameeyay bannaanka godka, waxaana halkaasi looga sii gudbin rabaa isbitaal weyn oo godka u jira qadar saacad ah. General Gun Chief oo ka mid ah qaybsanayaasha howlgalka badbaadada dhalinyaradani ayaa sheegay in 4 cunug oo kale oo ka mid ah wiilasha ku go'doonsan godka ay goor dhow imaan doonaan dibadda. howlgalka gurmadka ah ayaa waxaa ka qayb galaya 18 qoysyaal ah oo 13 kamid ah ay ajnabi yihiin. Qoysyaashan ayaa u kala qaatay badbaadinta ilmaha in halkii anugba ay soo badbaadiyaan laba qoyse. Saraakiisha waxay sheegeen in howlgalka badbaadinta wiilashani ay qaadan doonto 2-4 maalmood.
Dawladda Turkiga ayaa soo saartay dekreto lagu sii deynayo in ka badan 18,000 oo shaqaale oo rayida. Ku dhawaad kala bar dadka la sii deynayo oo lagu sii deynayo dekretada ayaa la shaaciyay haddan maanta ah, sidoo booliisku sheegay in ka badan 5,000 oo shaqaale military ah ayaa sidoo kale ku jiray dadka la sii daayay xarumaha. 3 wargeys iyo television ayaa sidoo kale iyaguna la xiray. Dalka Turkiga ayaa ku jiray xaalad degdeg ah tan iyo intii uu dhacay afgembigii dhicisoobay ee bishii July ee sanadkii 2016 ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, kaas oo dawladda ku eedeynayso wadaadka degan dalkan Mareykanka ee Fethullah Gulen. Ka hor inta aan lagu dhawaaqin sii deynta dadkan ayaa waxaa mar hore la sii daayay in ka badan 100,000 oo qof tan iyo sanadkii 2016.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay Voice of America, Washington. Aan ku horeyno, sidii aad warkaba ku maqasheen, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa booqasho taariikhi ah ku tagay dalka Eritrea, waxaana garoonka magaalada Asmara si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Isaias Afwerki. Labada dal ayaa colaado ka soo dhexaysay muddo 20 sano ah kadib dagaal lagu hoobtay oo ka dhacay deegaanka Badme oo lagu muransana. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in uu u hoggaansamayo heshiis horey lagu gaaray oo ahaa in dhulkaasi ay leedahay Eritrea. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa booqashadani ka wareystay Cabdulla Faatix oo ah saxafi ku sugan Jabuuti, arrimaha Geeska Afrikana aqoon u leh. Ugu horreyn waxa uu ka jawaabayaa khilaafka labada dal iyo sida uu ku bilowday.
Run ahaan, markaan dib ugu noqono khilaafka Ethiopia iyo Eritrea waa mid soo jireen ah, laakiin guud ahaan markaan soo ururino waxa la oran karaa waxa uu si weyn u qarxay bilowgii 60-meeyadii kadib markii uu hogaamiyihii hore ee Ethiopia Haile Selassie uu go'aan ku gaaray in Eritrea la hoos keeno maxaadeena Ethiopia, taas oo dhalisay inuu kacdoon ballaaran waddankaas ka dhaco. Kacdoonkaas ayaa soo socday oo soo qaadanayay marxalado kala gedisan ilaa la soo gaaray in nimankii isbaahaystay Tigreega iyo sawradii iyo kacdoonkii Eritrea ka socday inay ka guuleystaan oo ay talada ka qaadaan madaxweynihii hore ee Ethiopia Haile Mariam. Taas ayaa weji cusub gelisay calaaqada u dhexaysa Ethiopia iyo Eritrea oo asalkeedii ku salaysnayd cadaawad iyo dil iyo diig ku salaysnayd.
Waan gartay, waxaad tiri iyagaa qayb weyn ka ahaa inuu burburo talaskii Mengistu Haile Mariam. Waxaa yimid xukuumad amaba dowlad ay hogaamiyaan dadka soo jeeda qabiilka Tigreega. Waxaa la yidhahdaa labada qowmiyadood ee Eritrea kuwa ku nool iyo Tigreegii qabsaday Ethiopia waa dad isku magaranaysa, isxiga oo isku dhiiga. Maxaa keenay inay isfahmi waayaan labadaas qowmiyadood oo keenay in maaragtay dhibaato iyo dagaal kale u bilowdo?
Haa, run ahaantii waa sida aad sheegtay oo qowmiyadan oo Tigreega Ethiopia xakutay ee Tigreeyaha dalka Eritrea ka taliya waa asal ahaantood hal qowmiyadood baa lagu tiriyaa, isagoo afkan ay ka midaysan yihiin. Haddana waxaa dib u keentay inuu mar labaad cadaawaddii ay dib usoo labada wadan ay dib ugu soo noqoto oo xiriirkooda ay saamayso. Waxa keenay aragtidii iyo damca siyaasadeed ee u qarsoonaa labadii hogaamiye ee hogaamiyihii hore Ethiopia iyo hogaamiyihii Eritrea. Waxaa la sheegayaa in ay arrintani ay meesha ay ka dhacday iyo xuduudda iyo sababta aasaasiga ee khilaafkan labada dowladood ee ku dhinteen dagaalka inay wada galaan oo ay ku dhinteen dad ka badan yani 700,000 oo qof hantida ku burburtayna iyaduna inta aad uga fara badan tahay. Waxaa la sheegayaa inayna ahayn meel u qalanta inaad dagaal iyo loola ninkaa laga loo galo. Waan ogsoonahay mantiqada Baareba la yidhaahdo oo ugu dambeyn itifaaqiyata Aljazaair iyo guddigii ka dhashay Eritrea ku dareen waa meel aad u kooban oo xuduudda ku taalla وان خيرات بدل لهيد لكن على شيء يقولون حبك أي وردق من خلاف كسر جرين كأح حبك أي أماريين أي هيد حب خلطة وان كسيا صغير وارتري هل قف هل شخص قعدت وجرى سواها صدنا ويسكت جيا كان له خلاف مرة بعض سلاش يسدي بيرو سدي سلاش بيرو مرة بعد يبدأ بالبلد دولا دوا تحقق خلاف أو يسكت بديرو وجي وصب أو كسر ليش بلتري
وانقرت ما أنت وحى حكم كإيطوبي يمد أبي أحمد ما أنت وحو كسوغين يهي دلك إريتريا مددا قابلوا هاي حلكة طبعا وحف ربضان بارلابضا ودن حيل كودسك بدلي ما حاصلوا أرنتا
هون أهان وحى اللي هي لما قضوا أساسية إشبدلك عصوب إيكوية من حلكة إريتريا إيطوبيا تلوح وحى الله وائن أي قوانكا أو قاطي أباي أحمد أو قاطي إن حرير كدردة إيطوبيا قود أهم بوح لقب الدلو دادكو دوافيلي إنو نيكان قادو تلابوي حلقن وقصة ليسن إستدل دون قصة ليسن إنو قدها تقولي لكن إن كوبان أي شادالين إيطيين وقادو تلابوي وح لقب الدلو يوصي يصد أغيبها دبدا إيطوبيا قار أهانا ملفكا إيو والله كود حيا إرترية إيطوبيا بلت لكن وحا للي يهي وحا او كل نقضي قوان قاد شدو وحا ان كل نقضي داد بدن ويتوبيانا مد او كي اياب قريسي ارنت بودها سلكن وحا يكون صلاي سنتها للي يهي اشبدل كبيرها يتوبيا كجرة عدان شوي دينو دين عيرتيريا قوان قيل قد اقبلان او انا سلو غبرا عيشو دوويان باقا ايجو ديسي يتوبيا باق نقضيت كا يتوبيا ايجو ديسي انا اشبدل عيشو دوويان يدن امتوكو سلي سي هاي waxa ku saleysan isbeddelka Ethiopia British Ethiopia gudaha ka socda oo ah in ay u arko isyaasha fowrkeed madaxweynaha Eritrea waxa uu arkaa isbeddelka Ethiopia ka socday inuu waafaqsan yahay arxiisa siyaasadeed oo ah in talada laga fogaayo markay Tigreega ah oo uu arko inuu yahay cadawgoodi soo jireenka
waan gartay markaa waa la is fahmay maanta waa sidaan sheegnay Abiy Ahmed wuxuu ku sugan yahay Asmara حقيقة هل كان لغة دقائقية سيدي أياد سليد هاي ووه كان يحرير كإريتريا إيو إيطوبيا لغة بلعبو مانت
وحن سادالي بيا إيطوبيا إيريتريا إنو أي حدي عفشدة أي قدان دولة دبادان أو درسكا يدبادان سادالي يسبك سياسة إيريتريا حدي نجدبوبين لكن وجعوا صد أو عن حرير كإيريتريا إيطوبيا كلي أن وحكا تبدلين لكن كبدلي دونا عراك تلي قود دقمة دقائق أفريكا أو حرير كي سدي أو أسامي علاب دي إريتريا إيطوبيا سدي أسامي سي دولة ده الدرس كا إن أي حرير كوناكسن حضا لفيلا إنو لبدا دورو دحمرو أي أسامي دونا بدليا لكن دولة ده بدن وحي صاد علينا إيا إن عن موقف كا عن إسايا سفور عن السينما لو كرسونا كريد وأي دعا كرسونا بريتول إسبدلو إن أي مصالح يسبريتول من الكلام نقطو بدك لوحا أيضا على الهدنان كريد إن أي فرنجريكا إن أي يقدن الجيران دولة ده بدن وعربيات بقى يقول الصامي كله go aan qaadashada isyaas waxa taxaalif la jira taxaalif arbeed ba jira arrimo badan oo isoo suran baan dadka ka jirta laakiin waxa hadii laga baaqdo oo sida la filayo ay noqoto wax badan buu ka bedelaya waxaan filayaa in ay soo noqon doonto si degdeg ah soo noqon doonto xiriirkii ku saleysan adeen cabbaay mushtarka iyo wax wada qabsiga inuu labada dowlado markaa soo noqon doono
Abdulla Fatih oo ah saxafi degan Djibouti kana faalooda arrimaha geeska Afrika waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay وريها فيو هذا محمد عبد السندري
galabuna xana yaan dhageystayaal markala hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan xarunta falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa cilmi baaris ay sameysay ku sheegtay in doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee sanadkii hore ay ku baxday lacag dhan 104 milyan oo dollar iyo in ka badan sida lagu sheegay warbixin ay xaruntaasi soo saartay ayaa ujeedada cilmi baaristani ay qayb ka ahayd in la baaro inay jiraan taageero dhaqaale oo ay xisbiyada Soomaaliland ka heleen gacmo iyo wadamo shisheeye wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa arintaas waxa uu ka wareystay Maariya Cabdullaahi Gahayr oo ka mid ah xaruntan ugu horeyna waxa uu weydiiyay ujeedada cilmi baarista
Barxad aad iyo aad baan mahadsantahay horta si guud cilmi baaristani waxay taabanaysay in lagu ogaado dhaqaalihii ku baxay doorashadii madaxtinimada ee Soomaaliland ka qabsoontay 2017ka taasoo la doonayo in lagu ogaado xageeba xisbiyadu ka helaan lacagaha ku baxay doorashadii iyo lacagahana sida loo isticmaalaa waxa lagu kharash gareeyaa xisbiyadu ma leeyihiin hannaan maaliyadeed oo cad oo loo maro markay lacag soo galeyso kana baxayso taasaa keentay marka waqtigii doorashadii ololaha lagu jiray ayaa waxa dhacday in xisbiyadu ay isku eedeeyeen oo xisbi ku eedeeyay in uu lacag ka helay dalal shisheeye marka xaruntan daraasaadka siyaasadda CBN waxay si dhow uga shaqeynaysay doorashada
hannaan noocmaaba u marteen cilmi baaristan yaa wareysateen
horta cilmi baaristan cidda xogteeda haysa waxay ahayd mid dad gaari hayaan marka waxaan wareysanay dadkii xogta hayay baan wareysanay iyaguna waxaan dad la doortay oo maadaama xogta hayaan saasaa lagu doortay xisbiyada qaranka waxaan ka wareysanay xisbi kasta 7 qof baan ka wareysanay ku jira mas-uuliyiinta ugu sarsareeyay qaar ka mid ah dadkii u tartamayay madaxtinimadii doorashadii 2017ka iyo dad kale oo waxaan ku dhahdayay warka hayay xog fiican ka hayay doorashada 9 fiidnood oo kale oo ka wareysano ahaa dadkii doorashada ka shaqeynaya dayihiin urradii bulshada iyo dadkii aadka ugu dhowaa ay xogteeda hayay dadkaas ayaan wareysanay
cilmi baaristan samaysteen markaad eegteen marka maxay idin soo baxay
koow waxa soo baxday horta waxa lagu ogaaday lacagtii ku baxday doorashada inta ay jirtay sugeyn lacagtaas oo noqotay 4.1 milyan oo dollar 3 meeloodna lacagtaas way ku baxday 4.2 milyan waxay ku baxeen hanaankii doorashada 2 milyanna waxay ku baxeen ololihii xisbiyada 10 milyanna waxay ku baxeen raristii codbixiyayaasha loo rareeyay gobolladii degmooyinka loo rareeyay taas waa si guud oo lama odhan karayo xisbina intaasaa ku baxday tanna intaasaa ku baxday ujeedadu may ahayn taa way ka fogayd 4.1 milyan horta waa tii ay noo sheegeen dadkii aan wareysanay laakiin markii aanu qiyaasnay xogihii dheeraadka ahayna loo sheegayay lacagtu intan aad bay uga badnayd lacagta doorashada ku baxday laakiin intan waxay 4.1 milyan intii aanu ka helnay cilmi baarista ku soo baxday laakiin xogihii dheeraadka ahaye noo soo baxday waxay haysu taa aad uga badan
sidaad sheegtay ujeedooyinka loo baadhayay waxaa qeyb ka ahaa inaa hubistaan xilliga doorashooyinka Soomaaliland ma jiraan gacmo shisheeye oo dhaqaale ku kaba xisbiyada taas meedii soo baxday
mid xisbi kastaaba markii la wareystay wuxuu yiri xisbi hebel dalkaas ayaa caawiyay laakiin si guud waxa jiray qaaran bixiyayaal bay lacagta qaybi ka timi qaybna waxa bixisay dowladda Soomaaliland ayaa bixisay waxyaabaha ugu cajiibsanaa ee xog ururintan iyo daraasadan lagu helay meelaha diiradana la saarayay la doonayay in wax laga qabto waxa ka mid ahayd xisbiyadu inay leeyihiin hanaan maaliyadeed oo cad ta kalena inay raacaan waxa jireen xeer number 14 baa jira oo ah xeerka ururadii axsaabta ah xeerkaas wuxuu leeyahay qodobkiisa 23aad wuxuu leeyahay waa inay xisbiyada qaranku bil kasta sanad walba bisha maarj 23-keeda waa inay u gudbiyaan xisaab xirkooda komishanka doorashooyinka taasina may dhicin waxyaabaha kasoo baxay doorashadu waxay ahayd inaanay dhicin oona xisaab xirba aanay wareejin xisbiyada dhexdooduna inaanay lahayn hanaan maaliyadeed oo cad ta kale in dadkan bixinaya lacagaha xisbigu qaarkood aanay ahayn qaar ku jira sistamka iyo maxaa ka nidaamka xisbiga ku jira oo yahay taasina ay keenayso inuu xisbiga taladiisa ay gacanta ugu ururto cid cayiman oo gaara
laakiin miyaa aragteen oo ma hesheen in cid danan gaara lehi xisbiyada siyaasadda Soomaaliya xilliga ololaha ama doorashada ay dhaqaale ku kabto
waa la isku eedeeyay laakiin caddayn maanaan helin
waxyaabaha wanaagsan ee diina soo jeetay ee warbixintani kasoo baxay ama cilmi baaristiinan ee xagga xisbiyada khuseeya iyada maxaad noogu sheegi kartaa
horta waxay ahayd waxaan ku dhahday daraasadan tigi koowaad ee nooceeda ah ee la qabto oo dadkii la wareysanayayna markii hore waabay qaar naxsanaa iyo bilo magacyadiina la sheegaayo bilo laydi ku xusaa iyo in bilo inay eed kaga soo noqoto ayay ka baqanayeen laakiin waxay ahayd in horta la ogaado lacagta xagga ka timaado oo in badan dalkeena iyo dowladeena inagu aynu contribute gareyno iyo ganacsateedeena ay ka timiyo lacagtii inagu aynu nahay dad lacag haysta oo doorasho geli karo iska bixin kara inaynu nahay laakiin ay mararka qaar fiican tahay in meel loo meel dayo lacagtu meeshay ku baxayso
markaa ka timaadana waxaabaa idin soo baxay warbixintu waxay xambaartay inay soo jeedimo maxaa ka mid ah
horta ta koowaad waxa la doonayaa in ay hirgasho dimuqraadiyadda xisbiyada dhexdooda inta aan tu kaleba loo gudbin markaasi ay xisbigu u noqdo mid loo dhan yahay oo madax dimuqraadiyadda dhexdiisa ka jirto inuu helo ilo dhaqaale oo kale oo aan ahayn mid reer ama qof quraata laga helo waxyaabaha kale warbixintu daraasadu soo jeedinaysa waxaa ka mid a in la helo xeerar xakamaynaya waxaan ku dhahdaa ganacsatada iyo shakhsiyaadka gaarkii xadiga ay siin karaan xisbiga oo in aan qofkii qof ka doonaano in lacag aan la garanayno fisbiga siin kara laakiin ay jiraan xeerar maamul ay oolanay inta la siiyo ta kale in xeer maxaa ku leeyahay number 14 oo kale la isticmaalo qodobkii 38aad ee xisbiyadu sanad walba ay xisaab firkooda ay la wadaagaan maxaa ku raadayay in commissionka doorashooyinka qaranka
Maria Abdullahi Gahira ayaa ahayd oo kamid ah xarunta falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedii yahay magaalada Hargeysa waxay isla magaalada Hargeysa ugu warramaysay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
si wacan oo wanaagsan ugu tahay inuu ku soo dhawaado dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan aan ku eegi doono shalay waxa ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxay dhowr iyo toban qof ku dhinteen ku dhawaad konton kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhintay waxaa ku jira dad shacab ah askartii dagaalamaysay shaqaalaha xarumaha la weeraray iyo sidoo kale maleeshiya ururka Al-Shabaab ka tirsan oo weerarkaasi geystay barnaamijka intiisa badan su'aalo ay dhageystayaasha ku weydiin doonaan wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaan ku eegayna waxa keenay xilligan ayadoo laga nastay weerarada Al-Shabaab in markii ugu horeysay muddo dhowr toddobaad ay weerar ka geystaan xarunta Ooto-Ooto Al-Shabaab halkaasii oo ah saldhigga wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka barnaamijka waxa ka qayb gali doora goob joogayaal sidoo kale to shalay jooga goobta qarax uu ka dhacay iyo dad kale oo su'aalo weydiin doona intaba wasiirka mudan wasiir soo dhawo ugu horreynta waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo barnaamijkan aad la qayb gasho wicitaanka dhageystaha aniga iyo dhageystayaalba bal waxaad iga warantaa tirada qasaaraha ay ugu dambeysay ee ilaa iyo xalay iyo shalay aad ogaateen ee qarxi dhacay shalay
walaal dhibaato xoog leh ayaa ka dhacday dhibaatada xoog leh ka dhacday falkii maan dhaweyd halkan ee shalayta ay ka sameeyeen halkan ayuu dhibaatada xoogeeda kama fiirinayna tirada iyo dhaawaca iyo waxay tahay laakiin waxaan ka fiirinaynaa bulshada Soomaaliyeed ama qoysas Soomaali in subaxdii waagu markii uu baryay dhibaan haysan loo geeyay marka hal qof hadii oo dhaawacmo waa dhibaato xoog leh hadii hal ku dhinta kasii daran laakiin hadii tir aan hadda aan idin ku sheego dadka oo ku geeriyooday hadii laga reebo nimanka iyagu dhagarta qabay oo meesha kaga tagay afar raq ah dadka kale waa sideed iyadu afartan iyo sagaalna waa dhaawac saas ay ahayd iyo nabadgelyo warkii ugu dambeeyay xubuntu ugu dambeysay ay soo saareen sidaas waaye
waa tahay wasiir waa gartay marka afartan iyo dhowrkan dhaawacyada ah ma wuxuu isugu jiraan ciidamo iyo dadkii ka shaqeynayay dabcan labada wasaaradooda isku dhex yaala mase iyo dhimashada ba xataa sideed qof aad ii sheegtay mase waa dadkii ka agdhowaa goobta ay wax ka dhaceen
maya waa dadkii Soomaaliyeed oo meesha marayay kuwii maxaan ku yidhahdaa meesha ka shaqeynayay shalayto mar aan soo booqday isbitaalada waxaa cajaa'ib ahayd waxaa ku jira dhaawac qalan oo maaragtay jabay oo la kabay wiil dhalinyaro ah oo iskool ka baxay oo shahaadi soo doonan la yiri oo meesha maraya isagoo shahaadi doonanaya kamida waxaa kamid islaan waayeel islaan uuray ah oo jab ka soo gaaray waxaa kamid dad wadada marayay sidoo kale dadkii oo xafiisyadooda joogay oo Soomaaliya mas-uuliyiinta ahaa oo ka shaqeynaya wasaaradaha oo shaqo dalku ku og yahay oo dawladdu ku og tahay oo umadda raal uga tahay wadayna way ku jiraan marka duulankaasi waa uun dab had iyo jeer waa duulanka dhanaca dadka Soomaaliyeed oo aan loo aaba yeelin caruur iyo waayeel iyo mas-uuliyiin iyo dhan laga wada mar marka anigu markaas ka koobay dawladda iyo dad iyo kala socone dawladda iyo dad iyo kala socone dawladda iyo dadkaas dadkii Soomaalida ahaa xaqqa amniga iyo amaanka u lahaa ee ka shaqeynayay amba ku hoos noolaa dhibkii soo gaaray waa 8 dhimasho ah iyo 39 dhaawac ah nimanka dhagar qaabayaasha ahayna goobta ay yimaadeen 4 raq ah ayay tareen
marka 8 dhimashada ma 4tooda ku jirto
maya
waa garta marka tirada guud waxay noqonaysaa 12 dhimashada meesha
wallahi haday waa ku kala saar labada qaybood waa ku kala saar
waad mahadsantahay
sabab anagu ma aanan jeclayn inay soo duulaan inay soo diraan inay dhintaan in la dilo inta ma aan rabin inay joogaan ee nabad ahaadaan oo nabad ahaano ay dalka wax ku soo kordhiyaan oo dalka ay ka faa'iideysaan ay dowladnimada ka faa'iideysaan ay ku hoos noolaadaan rabnay laakiin iyaga go'aankaas gaaray iyo kuwa ka dambeeyay
waa tahay cabdimaalig muuse culdoon oo ahnin suxufi ah ee dhinac dadka u ololay bulshada kamida wuxuu ka agdhowaa goobta ay wax ka dhaceen ta wasiirka warfaafinta daahir maxamuud geela ayaa qadka ku jira dabcasaad ka warqabtid marka ma jeclaan lahayd wax un su'aalo inaad weydiiso maadaamaad goobjoog u ahayd wixii shalay dhacay
wasiirka runtii waxaan doonayaa bal inaan weydiiyo arrimahan qaraxyada waxa weeye in la isweydiiyo yaa wax qaraxiya su-aashaasi marka la isweydiino yaa wax qaraxiya yaa wax weerara yaa keena arrimahan markasta ha la leeyahay waxa weeye waa laga hortegaya iyo waa lala dagaalamaya oo hadal hayntiisu aada u bator su-aasha marka la isweydiiyo jawaabaha dabcan soo baxaya yani jawaabaha soo baxaya waxa weeye qaabkee baa loo maaraynaya tusaale ahaan oo kale yani laba dhinac baan anigu u kala saarayaa yani masalan oo kale hadday jiraan masalan oo kale yani xal kale oo aan ahayn yani masalan oo kale dagaal dagaal ka horgeey miyaynu yani masalan oo kale yani inteena soomaalida miyaynu weyna xal ah miis in la wada fadhiisto oo dadka loogu baaqo balkaalaya bal aynu wada hadalle maxaa tabanaysaan taas waa qodob bal inaynu marxaladan ka baxno qodob labaad baan weydiinayaa
soo koob cabdimaaligo dhegeystayaal ayaa qadka ku jira adoo mahadsan
waxaan soo koobayaa wasiirka waxaan weydiinayaa yani dadka dadweynaha dareenka dadweynaha iyo waxyaabaha isweydiiya baan usoo gudbinayaa xalana waxa weeye waa goob aan la gelin baa la yidhaahdaa halkaa dad badan way tuhunsan yihiin in qaraxa laga soo maleego halkaa maxaad u baari weydeen oo wax uga qaban weydeen
waa garta wasiir
waxaan jeclaan lahaa su-aalaha de waxna waxay ahaayeen
ha lagu kala qaado midda hore haddaad ka jawaabtay midda hore haddaad uga jawaabtay ahayd miis xal maxaa loo soo wada fadhiisan waaye labada dhinac oo hadday noqoto dowladdii waa dad soomaaliyeed dhinaci kaletana ay kasoo horjeeda ama al-shabaab wuxuu rasuul leeyahay waa dad soomaaliyeed dhalinyaro soomaaliyeed marka xal ka duwan dagaal maxaa loo dooni waayey
horta wada hadal dagaalka golaa qaado qolana waa lagu qaadaa wada hadalkana golaa diido qolana waa ogoshahay annagu ka dowlad ahaan meelaha qaraxa iyo dhibaatooyinka annagu ma wadno shacabka meelaha joogo ma qarxino dhibaato ma geysano gobollada balaayo kama geysano howlaha asqaraxa iyo weerarka iyo maxaan ku yihahdaa zoobe iyo kuwii ka horreeyay iyo ka dambeeyey niman baa sameeya marka horta wixii qaraxyadaas ah eedeeda dadaa iskale qirsan annagaa sameynay oo gelnay oo gubnay oo wadno oo wadi doona leh taas waa mid midda oo maa la wada hadlo miiska wada hadalka la yimaada la yidhahdana dowladda soomaaliya intaasoo jeeray ay tidhahda wada hadalaa rabnaa in dalka soomaaliya laga heshiya rabnaa dhankaana waxay yidhahdaan dadkaas waa dad murtadiin ah waa dad diinta islaamka ka baxay waa dad gaalo ah waa dad aan la dirirayn aan ku jawaabay marka haddii si loo wada hadlo hal dhan kama imaan karto hal dhan soo jeedintaa ka imaan karto laakiin wada hadal si ay u meel maraan waa in la helo labada dhinac ama saddexda dhinac wixii isku hayo qabiyad isku hayo inay wada ogolaadaan marka hadda dowladda soomaaliya waxay soo jeedisana waa tahay wax laga diidayn waa dowladdan iyo dowladii koreya way soo jeedinayaan taas markaan meeshaas uga baxo oo waxaan rabaa su-aalihii inaan daba ku aha xalane annaga waxaan ka aaminsanahay meel qarax laga soo maleeyo kama aaminsanin waxaan aaminsanahay hay-ada dowliya oo u yimid dalka soomaaliya dowladda soomaaliya inay gacan siiyaan inay degan yihiin oo ay gacan naga siinayaan soomaaliya sidii dowladnimadeeda ay xiriidada u yeelan lahayd sidii ammaanka wax looga qaban lahaa sidii iska xirka caalamka annaga aan u hagaagi lahaa annagu dambiilayaal dowladda qarax usoo maleegayo oo cinwaan leh oo xalano degan maan ogin mana ahan meelaha qaraxa laga soo abaabulina waa marar badana wax laga qabtaa la tagaa qarax intaan lasoo abaabulin xalane cagsiga waxaa mararka marmar kamida iyagaaba loo galay oo dhexdooda la qarxiyay marka ciddi la qarxiyay qaraxa laga soo maleeyay waa arrin si aan la wada wadaagi karin waay
waaye mudane wasiir waad mahadsantaa cabdimaaligna aada buu mahadsan yahay dhegeysto kale ayaa khadka muqdisho uga jirta gabar ah bal soo dhawow magacaaga iyo waxaad jeclaan lahayd wasiirka warfaafinta mudane daahir
mahadsantahay zara magacayga waa muna xasan maxamed waxaan kamid ahay dhalinyarada magaalada muqdisho runtii aad inaad idahaweynaa ilaahay raajicin ummadda soomaaliyeed ay ku xaqiiqantay dhibaatooyinka ay geysanayaan al-shabaab iyo cid walba wax dhibaatada geysanaysa waan ka tacsiyeynayna inta dhaawacanteena allaha caafiyo wasiirka waa salaamaya su-aalana waan rabaa inaan weydiiyo wasiirka waxaan rabaa inaan horta weydiiyo wasiir sidee loo galay laba wasaaradood muhim u ah dalka iyo dowladdaba waa su-aasha koowaadaan qabo inuu miish noo sheego bal qaabka loo galay laba wasaaradood ummaddan dhinac u ah sidee loo galay wasiirka waxa kale aan rabo waa wadooyinku way xiran yihiin waxaa la waayey gabdhihii xaamilooyinka ahaa inay gaaraan wadooyinkii ay ku aadi lahaayeen isbitaalada wadooyinkii qaar ku dhalaa dadkii xanuunsanaa wadooyinay maraan la-yi sidee kusoo gudbay gaari qarax wad siduu kusoo gudbay inaan isna
weydiiyolaba
su-aalaan rabaa kalente oo muhim u ah inaan weydiiyo wasiirka
waktiga aad noogu yar
muno
marka su-aashaada koowaad baha ka jawaabyani
ma loo sheegi karaa wasiirka shacabka ma u sheegi karaa وحقشعت وزاي دولة الصومالية أرناها لغو دباسينا شعبك إيه دولة لغو دباسينا فالشعب مجرى
ما عمغل
وحيلا ذا قرشا عد مجرى ودولة كقا آدن أرناها لغو دباسينا شعبك دبعا قرحي ذا يقولي جدا مرسان جعل هاي مونو مركا أضوما هاتسانها كاقا جواب سؤال شهوري wasiirka suu ku kala tan uga jawaabi karo
arriga gabadha ay weydiisay waxa waxaan u qaatay jawaab sidee baa labada wasaarado loo qalay Soomaan
ha
oo waqtigan haadirka ah ila wadooyinka ay xiran yihiin waxaan u sheegaa iyada iyo shacabka Soomaaliyeed su'aashaasi jawaabteeda waxaa loo diray hay'adaha nabadgelyada arrimaha sida ku dhaceen inay warbixin dhameystiran ka keenaan waa run gabadha warka ay sheegtay wadooyinka jagmarsi badan ayaala ammaankooda la doojinayay sababna waxaa qaybna waxay ka ahay runtii ammaankii oo ka soo hagaagayay magaalada Muqdisho wadooyinka ugu dambeeyay gaar ahaan bisha Ramadaan iyo wixii ka dambeeyay qayb ka qaatay arrimahaas oo jagmarsiyada faraha badan iyo ciidanka xoogga leh ee lagu daadiyey qaladka sidee uu ku dhacay ayada nabadgelyada ku maqan waan arin laga baarandagayo hadafka laga leeyahayna waa in xaaladahan oo kale aysan dhicin hadda si wax u dhacaan la ogaado marka wasaaradda warfaafinta ama wasiirka warfaafinta waxa uu ka jawaabi karaa ma ahan waa arin baaris dowladda ku wado markay soo dhamaatay dadkeeda ay la wadaagi doonto
waa garta
arinka maxaa qorshe cad ah oo la hayaa oo arrimaha lagu joojinayo dowladda Soomaaliya amnigeeda koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad waa in amniga wax laga qabto amniga waa dhufteen xilli xilliyada kamid waxay ahayd xilli aan xataa wadada makaal mukarrab la mar karin xilli waxay ahayd dagaal oo toos ah iyo madaxii toos magaalada la dhahay xaaladu waa isla dhaxleen markii dambo shabaab oo iyagu cunsurka nabadgelyo la'aanta dalka ah waxaa lagu qasay inay dalka iskaga hulaalaan ay magaalada iska tagaan goob badan oo kale inay ka baxaan mar waxaa jirtay qaraaxyada iyo baawurta oo inay isdaba joog u keenay jiraan arrimahaas waa la soo koobay waxa kale oo dhici kara waxay tahay ha amniga ku howlanahay ha amniga uu soo hagaagaa waxaana rabnaa dadkeena amniga ay xiisaynayaan inay dowladnimada ee dowladda Soomaaliya ay gaarsiiso waqti ay qaadanaysaa dad Soomaaliyeed iyo dad ajnabi oo la joogo oo askar qaldan aaminsan oo 24 saac waxa aduun ay ku howlayeen aysan jirin inay amnigaas dalal inta ka raadiyaan ay dureeriyaan maahayna ayaa jiraan waxaan rabnaa inaan arrinkaas ka qabano waxna waa laga qabtay waana lagu socdaa laakiin button shidan oo la daminayo ma ahan waa xaalad oo hay-ad inaad iska ka qasban tahay ciidan oo tabar ku qasban tahay maalin waxaad ka qabataad u baahan tahay marka wadada nabadayntaan ku joognaa waxna waan ka taabanay waxna waa ka soo hirgaleen sanadkan iyo sanawaad ka horreeyey maalinba maalin ka dhameysan wa soo hagaagana waa ku hoo
intiina haatan lagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya mudane daahir maxamuud geelle oo ay nooga hadleyno qarxida shalay al-shabaab ay ka geysteen wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xaruntooda magaalada muqdisho barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed mudane wasiir aad baad u mahadsan tahay dhegeysta kale intaan u gudbin bal aniga su-aal aan ku weydiiyo taasi cagsigeeda ah marka laga soo tago hadda sida ay u muuqato wasaaraddii amniga qaranka oo sida dad badan ay qabaan ama su-aashaas loo wada qabo halkii ammaanka qaranka laga ilaalin lahaa iyadii la weeraray waxaa haddana dhinaca kaleeto jirta in muddo al-shabaab aysa wax weerar oo ismidaamina magaalada muqdisho hay-adaha dowladda ilaa iyo xilligii rabadaanka markii la joogay aysa dhicin taas miyaa laga hortagay mise al-shabaab ayaa ayaga laftirkooda qadadii bedelayo oo dadka u seexanaya mise waxaa jirto wax rasmi ah dowladda ay u dejiso ay kaga hortagayso muddadaas
shabaab haddii magaalada muqdisho 200 oo qaraxay ka samayn karaan maanta iyo galabta lama isugeen markii meel nabada markaad aragtay waa meel laga hor istaagay oo laga celiyey oo laga caabiyey oo xogtooda iyo xaaladooda la ogaaday waxna laga qabtay iyagu waa wax u dhisan inay wax dumiyaan ama wax qarxiyaan ama wax dhibaateeyaan meelaha dhibaato ka dhan haddii aad aragtay waa meel lagu gaafan yahay oo la gaaf wareegayo oo laga warqabo mararka qaarkood waa ay dhacdaa in adigoo ammaanka iga sugay oo xaaladii hagaajiyey si uun wax looga faa'iidaysto sidaas looga faa'iidaysto iyaguna waxay u tahay dambi iyo dhagar sugay sii korosaan dowladda soomaaliya waxay u noqon doontaa waxay wax ka barato laakiin intaan waxbarashada la gaarin waa xanuun aan dadkeena la wadaagayno qarixisho ay ka dhacay dhibaatada ay geyseen ka tacsiyeynayno ku howlanaha dadkii naga dhaawacmay inaan daaweysano gudaha ku daaweyno roo ka faala qaad xarayt markaan tagnay afar ila afar saac gudahood waa gudaha ku tagnay isbitaalada waan ku tagnay daaweyn baan ballan qaadnay waxaan ballan qaadnay waa kharash baan ku bixinay xaalad adag oo qof ku sugnaana waxaan u qoondaynay inaan dibadda u qaadno marka inaan difaacno waardiyeyno ka celinno hadday dhib ku dhaca ka caabino hadday dhaawacmaan daaweyno intaasaa dowladda soomaaliya maanta la eg intana waa ku taagan.
Dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca London uga baaqaya. Soo dhawow magacaa ku bilow iyo wasiirka warfaafinta mudane Daahir Maxamuud Geele su-aal haddaad u hayso.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamuud Xasan Sooxadde weeye. Daahir waa salaamayaa wasiirka oo mar horaan u shiraliya xaydgaleen oo shaqaynayay. Sida weeda idina weyda salaamayaa. Wasiirka waxaan rabay inaan dhowr su-aalood runtii weydiiyo haddii saare waqtigu ii saamo.
Mid baan jeclaan lahaa inaan ku siiyo ta kuugu daran maadaama dhegeystayaal kale khadka ay ku jiraan waqtigana aan aada rabo inaan u beeqaamiyo marka haddaad su-aal weydiin lahayd.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Su-aasha ugu muhiimsan aan weydiinayaa wasiirka waxa weeye wasiir waxaanu la soconaa burburkii Soomaaliya kadib intii dowladahani hadda ay jireen in ciidamo badan oo ajnabiya oo siiba amison wadamadan afrikaanka ahaa ay noo soo direen. Dalyo hore waxaad moodaysay intii ay shabaab magaalada Muqdisho ku jirtay inay dagaal ku jiraan oo ay wixii tamartooda ah ama la oran karay waxunbay calal aqal qaadanayeen. Maanta waxaanu la soconaa waddankii inta badan maamul goboleedaha ka jira meelaha qaarkoodna ilaa iyo hadda al-shabaab baa gacanta ku haysa. Gobolladii ugu muhiimsanaa al-shabaab baa gacanta ku haysa ilaa iyo hadda maanaan maqalin ama ciidamo dowladeed oo yar oo marun arbush ka geysta mooyaane sid u dhaqaaqday ma jirto. Magaalada Muqdisho iyo madaxda dowladda iyo hay-adaha dowladda amnigooda waxaa sugaa maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin waa ciidamadii Soomaaliya weeye oo aan runtii waa arrin lagu faanula la soo dhaweeyey. Haddii aana khaldanay 22,000 oo askari oo afrikaan ah oo amisona ayaa xamir jooga. Meel ay joogaan wasiir maanta shacabka Soomaaliyeed waa isweydiinaya. Dhaqaale aada u fara badanna wuu ku baxaa. Maxaa xaggee bay marayaan oo shacabka Soomaaliyeed maxay u sheegaysaan? Maxay qabtaan askarta African Union ee jooga Muqdisho halka wiilka yar ee Soomaaliga ee $50 ama $100 qaatay qoriga iyo tuutuha ay ku dhageen ee amnigii gudaha ama shabaab ka sugaayo ama burcad kale ka sugayo? Maxaa idin ka qorshaysan? Maxayse qabtaan? taa weyata shacabka Soomaaliyeed uu isweydiinayaa wasiir.
Waad mahadsan tahay Soocadde.
Aad iyo aad uu mahadsan yahay. Waa su-aal qurux badan. Kaliya waxaan dhihi karaa amison waxaa mandhayga ayay haysataa oo inay ciidamada iyo dowladda Soomaaliya ka taakulayso wax ka qabashada amni darada Soomaaliya ka jirto. Waana ciidanku meel gaar ah ciidan joogtana noqon doona ma ahan. Anagu waxaan rabnaa wiilasheenu inay dalkooda iyo dowladooda iyo hay-adahooda ay waardiyeysaan. Tababarka hadduu ka dhimayaa tababar loo dhamaystiro, haddii qalab uu ka dhimaya qalabka loo raadiyo. Laakiin waxaad ogsoon tihiin Soomaaliya waxay ku shaqaynaysaa, dowladda Soomaaliya waxay ku shaqaynaysaa hirar aad iyo aad u sarreeya oo dhibaatooyin ah oo dhaxal sooyaala ah oo mashaakil Soomaaliya iyo meelo ay ku dhacday ah. Waxaa ugu horeeyo dalka Soomaaliya waxaana qabatay inaa saar xagga hubka ah ee hubka ah rabo in dalka dadku dhiisan karo hubka wax qaal ah dowladda saaxiibo aan la nahay si lahaataa haddii ay jiraan hubkana loo ogolyahay waa uu kooban yahay si hubka aana qabatay taanuka ka qaado habdhaqan mucayana iyo heer nabadeyn iyo dhismahay adeyn inaa soo gaarsa ayaana la ka rabaa. Laakiin inta yar ee aan haysano ayaa waxaan ku mashquulsanahay tayeynta dhalinyarada Soomaalida oo aan geesinimadooda iyo daacadooda aan u kalsoonahay. Runtiina warka uu sheegay halkay waa runtii meelo badan oo shaqaynta loo waardiyeynayo anaga waardiyeysano howlgallo badan oo nala horka jira anaga horkacno inaan wax dhamaystirno ayaan rabnaa inaan isu dul qaadano ayaan rabnaa. Dowladdeena sharciyada ku filan oo ay hubkay rabto kusoo degsanayso inay hesho ku tababarato ciidankay rabto dowladahay rabtana gacan ay u hesho ayaan rabnaa. Amisom waa ciidan taakuraynteenu u yimid waa u mahadcelinaynaa. Laakiin waxaan ku howlanahay inaan helno ciidan aan amisom ahayn oo dalka hanan karo. Iyaga nafsadoodana waxay u joogaan ma ahan inay Soomaaliya degaan abay ka taliyaane, waxay u joogaan waa in xilligaas kale guurka ah oo ciidan Soomaaliyeed oo soo socda soona bilowday ay meesha soo gaarayaan inay gacan naga siisiyaan amniga.
Ayay aad baad mahadsantaa. Dhegeysto kale ayaa dhinaca Sweden isna uga jira. Soo dhawow magacaa ku bilow iyo su-aal kale haddaad qabto. Soocadde oo ku mahadcelinaya waqtigaaga adigana.
Aad iyo aad baad saaro mahadsantaa.
Haddaan su-aal kale ku weydiiyo, muddo 24 saac ayaa kasoo wareegatay markii qaraxa uu dhacay, waxyaabaha ilaa iyo haatan ay dowladda ogaatay oo baaritaanada aad ku sii ogaateen sida qaraxyadan ay u dhaceen, mar haddii wadooyinkii ay xirnaayeen amniga waayadan dhinaca qaraxyada ay aada u hoonaayeen, maxaad nala wadaagi kartaa?
Waxay tahay arrinkaas anaguna waxaan usii baahnaa dhowr saacadood oo hay-adaha nabadgelyada 24 saacadood ee seen anaguna aan kala war qaadano marka inta hadda aan idin sheego maalinta kale waa waxaan sugayno oo warbixin dhameystiran oo warbixin farsameed ah oo hay-adaha ku shaqada lahaa ay soo gudbinayaan ayaa jirta. Markay timaado ayaan idinla wadaagi doonaa hadii la helo, laakiin ilaa hadda waxaan idin sheegi karnaa dowlada mooxa dagaal dagaal qabayaal ay soo qaadanay ahayd. Hay-adihii dowladda ama labada wasaaradood xaruntood way galeen, ciidamada amnigu waa ay la falgaleen, iyagii duulaanka dadka soo qaaday ragbay isu bedeleen, dadkii xooggiisa waa kasoo badbaadinay. Dad soomaaliyeed oo sharaf leh oo xaq u lahaa inay noolaadaan, oo mudnaa inaan la weerarin, oo mudnaa inaan laga nixin, oo mudnaa inaan la dhaawicin ayay dhibaatada gaarsiiyeen. Annaguna waa ka hortagnay, kan dhaawacana daawan ula taaganahay, kan dhintay allah u naxariiso, kan dambana inaan meesha intaan wax ka baranno si fiican loo waardiyey ayaa naga go-an.
May maqlaysaa Cali?
Aha, si fiican.
Waayahay, waa ku jiraa wasiirka urfaafinta, marka magacaagana ku bilow, adiga halkaa joogtid ood kasoo wactamaysid dan Dahir Maxamuud Geele. والله الكرتا
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عالم على النساق وزير دائر محمود قيلي وسلامي سؤاشة عن قبا وحيت هاي يضو ودوين كمقدشة اي حرينهين شعبكو ارينتاسي اي ديبكو قبان اي هدنا وحان اجيدنا ان مالين والبو وقرح دعيو لماركاسنا اي قرح جيسان ايان عيد موكو هبايسان توتها ملتريغة اما عيدن كقود احان iyo aydiyadoodi ma maqalno. Ciidan baa maxaa layiraahda la baaraa si fudud ayay waxay ku gudbaan kontaroolada iyadoo shacabkay safaf dhaadheer ay ku jiraan la baarayo. Horta dowladda maxaa uga qorshaysan arrintaas baaritaanka ciidamada oo mar walbo ay dhibaato dhacdo iyagaas ay sameynayaan oo aqoonsigii ciidanka lagu sameynayo taa waa mid. Midda kale, dowladda Soomaaliya inta badan waxaan maqalnaa ciidamo xasilin caasimada Muqdisho ciidamadaasi ma tiro yara, haddana habeen iyo maalin halbowlayaashii ayaa la weeraraa. Arrintaas dowladda maxay ka qabanaysaa oo maxaa la yiraahdaa ay kaga hortagi kartaa shacabka u sheegaysaa? Waa qodob. Qodobka labaad
waa tahay Cali wuxuu ku jawaabay horta su'aalaha. Mida ugu horeysa,
gobollada kale Soomaaliya oo inta badan qaraxyada ka dhacaan laakiin aan uga dhicin sida Muqdisho ay wax uga dhacaan.
Way aad baad u mahadsan tahay. Midda haddaan soo qaadano, dabcan su'aasha koowaad waa la weydiiyey ee ku salaysan xaruntan dowladda iyo sida lagu weeraray iyo waqtigan ammaankeeda la sugayo, bal haddaad ka jawaabtid arrinta ku salaysan dharkii ciidamada iyo ID-yadii amaba aqoonsigii ciidamada, in xataa Al-Shabaab meelaha qaarkood markay weerarayaan la sheego in lagu sii daayay sida ayagoo askarta ciidamada dowladda ka mid ah, see ku dhacday sidaas?
Horta mararka qaarkood cadow cadow adiga kula darisa oo kugu mid ah oo kugu luqad ah oo kugu muuq ah oo meesha kula joogo waxaan raadin. Waxa laga rabana waa wax koobano mar yar iyo meel yar ay wax ka dabacsan yihiin inuu raadsada waaye. Su'aalaha waa jeclaalaha inay wasiirada saaxiibada ina ahoo aad iyo aad iga sii xoog dagaalsan oo aan hubo inay jawaabo dhaxalgala ka bixin karaan sidii daashaadiga iyo amniga qaranka iyo arrimaha gudaha intaba inay maanta ila wadaagayaan. Laakiin waxa kale oo dhihi kara waxa ay tahay walaalayaalow, baa dhegeystaha Soomaaliyeed, waxaad ogaataa dhagar qabayaasha inay maalin kasta iyo daqiiqad kasta ay jeclaa lahaayeen in qaraxu uu isdaba yaallo. Markaad bilo ka nasatid, waxaad ogaataa uun in dad walaalaha ah amba wiilashaadi ah oo u taagnay oo mar la arko amba la mari la yahay amba mid soo mar lahaa qabtay inay jiraan. Laakiin xaq waxay dhegeystaha amba muwaadinka Soomaaliyeed wixii dabcay in la joojiyo dhegeystaha la xisaabtamo, waana waxa aan rajaynayo amba sajimaayan aan ku howlanahay inay meel maraan.
Waa gartay. Waaye, su'aashaada ugu dambeysa maxayd Caliyo?
Maxay Muqdisho oga dhacaan qarxyada intoodii badan oo gobollada Soomaaliya ay Muqdisho oga badan tahay?
Waaye, haye wasiir.
Warkaas waa iska sahlan yahay. Nimanka waxay raadiyaan had iyo jeer ala waxa waaye, maadaama diin iyo akhlaaq oo celinaysa aysan jirin, waxay raadinayaan inay headline-ka ay kasoo galaan oo marka warka madaxdiisa ay soo galaan oo warka la sheegsheego. Marka warka qaarkood waxay wax u sameeyaan in la yiraahdo meesha wax ka dhacay. Maadi masalan, tusaale dhawaadaan idin siiyo, berihii xorriyadda loo dabaaldegayey ciidan iyo dowlad iyo maarsaad markay gaari waayeen, dad Soomaaliyeed iyo qoysas Soomaaliyeed magaalada geeseheeda degan oo hal shay oo lagu saabayn kara aysan jir aan ka ahayn
meedii inuu sheegay in dad dhintay ayay soo weerareen. Marka magaalada Muqdisho waa meel haddii wax ka dhacaan maadaama dad badan uu joogo, dadkuna ay ku urursan yihiin, nambar badan ay noqonayaan, meedihii uu joogo, adduunka uu joogo, dowlaasiinta ay joogaan, waxay soo isbixi karaan, ayay isku dayayaan inay ka faa'iisan. Intaas waxaa kasii gadisan qofka aadanaha dhaawac ugu daro waa midka madaxa ka gaaro. Marka waxay ogsoon yihiin Muqdisho deganaanshaheeda la dhaawaca inay dalka qaybihiisa kalena ay dhaawac ku tahay. Marka wax dadka Soomaalida mudnaan kale ma laha xagga dowladda, waa mideysan yihiin, dhiiggooda waa mid, hantidoodana waa mid, karaamadooda sharaftoodana waa mid. Laakiin iyagu waxay u akhrinayaan Muqdisho waxyeelo ay soo gaarto inay uga muhiimsan tahay meelaha kale. Laakiin waxaan ka shaqaynaynaa hay-adaynuna ka shaqeeyaan Muqdisho iyo meel kale inaanu wax soo gaarin nagartana laga hortago. Aad iyo aad u mahadsantihiin.
Waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga. Su-aasha ugu dambeysa daad waqti siin lahayd aan ku soo xirno su-aashan, wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha labadaba waa la hadlay wasiirada ama mas-uuliyiintaas waxay ii sheegeen in adiga lagu xilsaaray wixii ku salaysan inaad ka hadasho qaraxaan amaba wixii shalay dhacay. Marka haddaa si kale kuu weydiiyo, maxaa idinkaga qorsheysan ka hortegista ama la tacaalista Al-Shabaab marka ay noqoto isticmaalka ID-yada dowladda iyo dharka ciidamada? Mana jiraa ilaa iyo haatan xataa askar lahaa ID-yadaas ama xataa dareeskaas oo ayaga laftirkooda lagu qaaday dembiye ah inay Al-Shabaab u dusiyeen? Sidayse ugu helaan haddaad ii soo koobto. Adoo mahadsan.
Dhaqaalihii, waqtigii, mas-uuliyiintii, ciidankii, amniga ku howlanaa intaba waa la kordhinaya si oo meelaha daldool qiimo loo buuxiyo.
Waa kaaga mahad celinaya waqtigaaga. Aad baad u mahadsan.
Salaam aleykum.
Intaasina waxaan ku joojinaynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa marti noogu ahaa toddobaadkan wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Daahir Maxamuud Geelle. Intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Halka aad nagala socoteen dhageystayaal, waa v o a. wasiirkii hore ee amniga gudaha ee Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in sababta keentay in awoodda Al-Shabaab ay yaraato ay sabab u tahay weerarka qorshaysan ee Maraykanka ay ka wadaan gudaha Soomaaliya, balse aysan ahayn waddo la xiro. xildhibaan Cabdirasaaq ayaa sheegay in xilligan xukuumadda aysan diyaar u ahayn inay la wareegto amniga Soomaaliya iyada oo qorshooyin ay socdaan ay dib u dhaceen. Guddoomiyaha guddihoosaadka amniga ee baarlamaanka xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in dhismaha ciidanka xasilinta aysan ku dhisnayn sharciyad loona baahan yahay in la marsiiyo hay-adaha dowladda. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
amniga wax runtii aad u adag, dowladda keliyana kuma filna, laakiin waxaa la rabaa in shacabkana qayb ay ka noqdaan. ilaa iyo xad inta aan ka warhayana waa dadaaleen hay-adaha amniga, runtii waa dadaaleen. waa la soconaa in muddo inuusan qarax uusan dhicin, laakiin waxaan rabaa dee inaan loo fasirin qaraxaas waxyaabaha inuusan dhicin, waxyaabaha keena inaysan ahayn jidadka oo la xiray inaysan ahayn, inuusan qarax uusan dhicin waxaa keenay runtii sharayna qolooyin aan la hadlaya waa u sheegay. waxa keenay waxa waaye weerarada qolada Maraykanka ee diyaaradaha Al-Shabaab ay ku hayaan, ama drones ha noqdaan, ama missiles ay meelo kale kasoo damaan ha noqdaan, ama diyaarada ay si toos ugu weeraraan ha noqdaano, ama qoladan special operations la yiraahdo oo joogo balidoog la joogo ha noqdaano ee Maraykanka ah, waxay keeneen in Shabaab yacni cabsi weyn ay gasho in meelihii ay joogeen lagu weeraro. wixii sababka ugu fiican oo Shabaab looga adkaan karin waxaa waa in meelaha ay joogaan loogu tago. waxay taas dhalisay in abaabulkii qaraxyada iyo baabuurtii ay soo waxay jireen inay ku adkaato. marka horta waxaan rabaa jid la xiraayo amni ma keeno. amni waxaa keeno ummadda Soomaaliya, shacabka iyo hay-adaha amniga oo wada shaqeeyo, iyo istaraatiijiya sax ah oo ay dowladda la timaado. amniga waxaa keeni kara waxyaabaha kamid waxyaabay aad u sahlan marka dhinaca ka fiiriso, laakiin wax weyn qabanayaa jiro. marka waxaa la rabaa waxyaabahaas in dib loogu noqdo istaraatiijiyo cusub ee dowladda la timaado, laakiin xiritaanka jidadka la xiraayo waa taa shalay dhalisay in yacni wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ku yaala meeshii halbowlaha u ahayd wadanka
maxay kula tahay in ay ku fudaato ama ay kusoo gudbeen gaadiid qaraxyo wada iyadoo amniga magaaladu aad u adag yahay, qof walba soo gudbayana aqoonsiyo iyo tahaal weydiiyo?
والله ده هدا يعني يعني details رنتي يعني فاهم بدن ما هاي وهي سؤالها سنروح يكون بعدين إن دتك مسؤولية هاي مركز إنه ويدية سوتي وسوقت بين يوحي استعمالنا لكن سلام كورق من الدو حي هاي ندد لبسن تريسكي عينك بليسك سوماريات بدن أنا يعني إذا ما دان حسلين تليرة هذا الكود هدا وحلو قيبي أفر أيضا أكل جدسن تأفرت أيضا أكل جدسن ده accountability مجرى ماشي أو الحساب مجرى مرك وحد عكرت ده إن إساسي كهران إذا ما دين الصوماليين بدن كود بقول كيف بس عشان والديك روا في عينهن أو ده يعني قد يدان لدرجة كارك حساد إذا بكتها واجران لكن مر والبو حاجرة إن حن والله يا بدرسكي بوليسكا أم بدرسكي حسبين تلوقو تلقى النفتيس إن يسيان إلى إفسدان دباتو وقيست درت إن إنت هوا دعكتها إنا يعني سي يعني أيجا النفط هذا يعني أنا جا النفط يعني سيدا الشباب ورخ عن جهة إنه يدد موجود جيران بأيجا النفط هذا دد بدن أو حقت سي أو عيدا ماذا لشقة أنا عيجران والله سعتها إن يعني إن بدن يعني حقت سيدا لوجهة عيتها إنه قف ماشي وكوجود جيران أيجا رساس وكرت هو دد أباب في عن شباب فنتي أباب الكودي أورجانيزيشن كودي سي ودي سينهن فنتي يكاد دمبين تيليه المركلة فيريو حمودا إني يهين عيدا صح أولسنا إني يهين.
مركز لقي ما ذه هالقلة مراكز الكوسمانة يوم ما خا هرت أجر إن دورة الصومالية وله هالقل قرشي صلوا الله قاضي مركز لقي ما ذه والله مربهنتها وله مصدق ما خا دي بن دولة دولة دقق.
دولة ده مركز قرشو ما خا ندي إن الشعب الصومالي يذكر دبعة والله سعدان الذين كانوا وريال هداتين والله سعدان وحاجروا محلي رهدا إن إن شام قابل سمات أمني أول سمايو ليرهدو محل ليرهدا لوغو تلقلي محل لها إن يعني ودنك الوحري وحاك لا توجد الوح ليرهدو comprehensive approach to security قابك اللو وجهاي أمني ودنك قود وباهن إن مامل قولاد يدي دولدي لح عيدة مدود أي وذا شقيان وحاك لا توجد transition plan لوغو تلقلي بفتان كأميسهم أي بحايين أنت صار للمركا في رسالة نجا وقيمين بنك سمينة سوت أهري وحن كم ده هاي حبنا جودة أمني جا إيو أرمي جودة هن كم ده هاي سلام مركا سنو وحن جودومي وهاي جودة هوسات كأمني جان جودومي أو هاي مركا وحصل لهم قيمين بنك سمينة وحصل لهم وحن نوصل بعد وح implementation أول سمي هواي رات أي سنجرين ده ما أخر نوح يعني أنت يعني قرش له لي ما هذا هدنا implementation كيسوسون دعين
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaash amniga gudaha ee Soomaaliya Liban Cabdirasaaq Umar Maxamed waxa uu Muqdisho ugu warramay wariyeena Abdul Qadir Maxamed Abdul
waxa haddii geesanaysan tabinta yidii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington dagaal horay u dhaxmaray beelo wada degaha deegaanka Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag ayaa markale todobaadkan ka soo cusboonaatay deegaankaasi waxaana socday dadaallo xal lagu raadinayo oo la xiriira sidii loo joojin lahaa wafdiyo kala duwan oo diyaar garowgoodu muddo qaatay ayaa maanta waxay ka ambabaxeen deegaanka kala duwan oo Soomaaliland wafdi ka kooban 15 xubnood oo ay ka mid yihiin culimada ugu magacaweyn ayaa goor dhaweyd waxay gaareen deegaankaasi wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa socdaalkaasi wafdiyadan iyo saameynta dagaaladan warbixintan ku eegay
dagaalka labada beelood ku dhaxmaray deegaanka Ceel Afweyn oo soo noqnoqday ayaa keenay in markala jimcihii la soo dhaafay isku dhacyo hubaysan ka dhacaan inkastoo markii dambe ciidamadu dhexgaleen labada dhinac waxaa jiray dadaal nabadeed oo muddooyinkii u dambeeyay socday oo xal raadis ahaa kuwaas oo waftiyo kala duwan qaarkoodna maanta bixeen qaar kalena isu diyaarinayaan inay ka hawlgalaan erga nabadeed oo culimo ah kala mid ah kuwa ugu caansan geeyga Soomaalida ayaa maanta waan baxay deegaanka colaadu ka jirto wafdigan oo ka kooban 13 xubnood ayaa 8 ka mid ah ay saaka ka bixin magaalada Hargeysa halka 3 xubnood oo kalena ay ka soo baxeen gobolka Sool culimadan oo qaarkood VOA la hadleen ayaa sheegay in ujeedada socdaalkoodu salka ku hayo sidii nabad waarta looga dhalin lahaa deegaankaasi isla markaana beelaha walaalaha ee deegaankaasi wada dega dhexdooda loo islaaxin lahaa geesta kale ee ergooyin kale oo isugu jira siyaasiyiin madax dhaqameed iyo abwaano ayaa yana la filayay inay deegaankaasi waan babaxaan kuwaas oo xad ka xidhanaya tagitaanka deegaankaasi wafudan ayaa la filayay inay qaarkood labada maalmood ee soo socda gaadhaan deegaanadaas dhinaca kale sida ay sheegayaan warar ay VOA heleso dadka deegaanadaasi ku dhaqan ayaa colaadaha u dhaxaya beelahan ay saameyn ku yeesheen kuwaas oo qaarkood la darseen xanuuno ay nafaqo darro ka mid tahay kaabayaasha nolosha ayaa guud ahaan ba saameyn colaadan ay ku yeelatay sida inta badan ka dhacday goobaha colaaduhu ka dhacaan sida uu sharaxay Naasir Maxamed Cali oo agaasimaha maxadka xalinta khilaafaadka iyo daraasaadka nabadda ee jaamacadda Hargeysa
waxay u saameysaa siyaalo kala duwan bay u saameysaa colaadaha noocani oo dhinaca bulshada dhinaca dhaqaale dhinaca nabadgelyo intaba saameyn bay ku yeelataa dhinaca nabadgelyada oo kale meesha colaadaha ka taagan oo maxay ahayd nabadgelyo maba jirtaba oo taasi waa iska cad tahay colaadaha tay meesha ka dhacday inaanay nabadgelyo jirin ta kale saameyn sax weeyaan dhinaca dhaqaalaha oo meesha mar haddii ay colaado timaado oo dadka isku dhacaan deegaanka wada deganada wax ganacsi ama isku gacmo isweydaaranaya wax kala iibsanaya iyaguna meesha ka baxayaan waxa kale iyaguna meesha ka baxaya ay bulshaduna aad kugu baahan tahay wixii adeegga bulshada marka la leenahay waxa kamid ah biyaha baa kamid ah ay dawladdu wada cabsay oo kala matalan oo kale inay meesha ay iyaguna lagu qalan tago meelaha qaar laga yaabo inay oomana noqdaan oo dadka ay maxay ahayd waxay cabaan ba waayeen hadday taas dhacdana laga yaabo inay cudurrana ay keenaan markaas waxa dhici karto kala waxbarashada iyo kale oo iyaduna muhiim u ah bulshada inay iyaduna maxay ahayd ay meesha ka baxdo dadkii wada degana waxay wada deganayeen iskuulal ka wada dhexdhisnaa malcaamada ka dhexdhisnaa marka tiina waa lagu kala tagay waxbarashada lafteeda saameyn ku yeelansa waxa kale oo iyaduna muhiim u ah saameyn ku yeelansa caafimaadka haddii uu adeegga halkii bixinaysa ay wax ka dhacaan iyaduna lafteeda cid maxay ahayd adeeg heli kartaa ma jirto colaadina waa lagu kala tagayaa oo way kala kaxaynaysaa halkii adeegga bixinaysay ciddii ka shaqaynaysay caafimaadka lafteeda xarumaha fadhidayna waxay noqonayaan inaanay helin maxay ahayd cid adeegii ay siiyaanba ama iyaga laftooduba ay u baqdaan lafahoogoodeetana saasi ku xidhanto maxay ahayd
inkastoo colaadani soo noqotay haddana qaab noocma ayaa halkeeda loo geli karaa maxaase loo baahan yahay waa kan mar kale Naasir Maxamed Cali برخم محمود كارية VOA هرقيسة
ولي واحد لصوتانا تبنت يدا قلب نميل لانتا أفكا سوماليك VOA وعدك سمعاني لقيه نكو صودعي وفنانة داعا شاكين علمية هستا جعايل كادقا باللابي
taasay ku luqeynaysa fanaanada caashakiin cilmi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur iyo dhinaca farsamada iyo soo saarista uu naga saacidey bashiir abiy kartan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
بكرني.